Profesor Budiman Minasni, terima kasih sekali Bapak untuk memberikan penjelasan. Saya tertarik dengan apa yang Profesor tuliskan di The Conversation itu, yang judulnya adalah Indonesia offers a cool million to whoever can help take the heat off its pit lands. Jadi, Prof, sebetulnya usaha Indonesia itu sendiri untuk menangani masalah lahan gambut ini, kan ini bukan yang pertama kali, ibaratnya kan begitu, Prof?
Ya, betul, betul. Lahan gambut ini memang sudah menjadi satu topik utama yang itu terutama sejak tahun 97 ya, ada kebakaran besar sehingga sampai ke negara tetangga Singapura dan Malaysia. Ini bukan, jadi ini bukan yang pertama kali, sudah dari sejak tahun 97 adalah masalah besar di Indonesia. Tetapi mungkin yang menjadi lebih masalah global itu dari tahun waktu kebakaran kemarin ya. Jadi,
2015 itu, Prof.
2015. Ya. Jadi usaha dari Indonesia memang sudah ada. Memang sudah ada pemetaan secara nasional lahan gambut, tetapi skalanya masih dibilang masih kasar. Jadi peta sudah ada, tetapi masih belum teratur dan belum bisa digunakan untuk penanganan secara lokal. Jadi secara global, secara nasional kita bisa mengetahui lebih kurang berapa juta hektar yang ada, tetapi untuk misalnya ada kebakaran di satu tempat, kita belum bisa mengetahui dengan jelas apakah lahan itu lahan gambut atau lahan mineral yang mesti dikonservasi atau bukan.
Prof, mungkin kita mulai dari awal. Jadi memang kalau kita mengacu kepada kebakaran yang terjadi tahun lampau saja, itu kan ada lahan sekitar 2 juta hektar dari lahan gambut itu kan, Prof, yang dari di Sumatera dan di Kalimantan itu. Nah, sekarang apakah sampai dengan saat ini kita sudah dapat mengetahui dengan pasti sifat-sifat atau karakteristik dari lahan gambut Indonesia itu bagaimana, Prof?
Ya, sebenarnya kita mengetahui secara umum bahwa sifat karakterisasi gambut di Indonesia, dan justru di Indonesia sudah ada undang-undang dari sejak tahun awal 2000 bahwa kalau gambut itu dinamakan gambut dalam, yaitu kalau ketebalannya lebih dari 3 meter tidak boleh digunakan untuk perkebunan, jadi mesti untuk dikonservasi. Tetapi karena belum adanya peta yang menunjukkan kedalaman itu secara detail, makanya sangat susah untuk mengatur atau untuk menetapkan peraturan pemerintah tersebut. Jadi awal, kalau bisa saya jelaskan dari awalnya itu bagaimana lahan gambut bisa digunakan untuk perkebunan, karena perkebunan sawit itu sangat menguntungkan sekali, ya kan? Dan perusahaan-perusahaan besar itu sejak tahun 90-an sudah mengakuisisi, membeli lahan-lahan yang besar sekali, banyak sekali, dan akhir tahun sampai tahun 95 yang namanya lahan mineral atau tanah biasa itu sudah habis di Sumatera dan di Kalimantan. Jadinya mereka mulai mencari lahan-lahan baru. Jadi lahan gambut ini sebenarnya adalah mestinya dikonservasi untuk hutan alami. Itu banyak yang dikonversi ke menjadi perkebunan-perkebunan sawit. Jadi sebenarnya peraturan pemerintah sewaktu itu sudah ada bahwa kalau lahan gambut itu yang dinamakan lahan gambut dalam itu tidak boleh dijadikan perkebunan. Tetapi karena tidak adanya peta gambut yang detail yang menunjukkan berapa kedalaman tersebut, jadi izin itu bisa saja dikeluarkannya tanpa ada survei yang teratur atau yang pasti.
Yeah. Prof, ini saya masih mengacu kepada penjelasan Profesor dalam tulisan Bapak itu. Itu sebetulnya Presiden Joko Widodo sendiri pada bulan Januari tahun ini itu kan sudah mendirikan apa yang dinamakan Badan Restorasi Lahan Gambut, kan begitu?
Ya, betul.
Nah, yang dimaksudkan adalah dengan restorasi dari 2 juta hektar itu. Nah, 2 juta hektar menjelang tahun 2020. Kalau tadi Profesor mengatakan pembuatan peta itu kita masih belum sempurna dan sebagainya. Nah, ini yang namanya 2 juta hektar itu diambil dari mana itu, Prof?
Ya, itu masih kan itu ada Badan Restorasi Gambut. Jadi mereka juga sudah menetapkan beberapa beberapa daerah yang mereka namanya mau dikonservasi, ya kan. Jadi sebenarnya daerah-daerah tersebut, daerah mana yang dinamakan daerah yang gambut yang seharusnya itu dikonservasi, kita juga setidaknya sudah tahu di mana daerah, tetapi masih ada yang namanya daerah konservasi itu. Kadang-kadang masih terdapat perkebunan-perkebunan atau konsesi-konsesi lahan milik perkebunan. Jadi karena tidak adanya data yang pasti, jadi tidak bisa diterapkan undang-undang tersebut bahwa daerah ini mesti dikonservasi atau tidak. Jadi badan restorasi gambut itu yang dibentuk Presiden Jokowi dan juga pemerintah Finlandia itu memberikan dana ya sampai 50 juta. Itu akan untuk terutama ya lahan yang terbakar atau lahan yang sudah digunakan itu direstorasikan ke daerah menjadi hutan alami.
Prof, kalau lahan itu yang sudah, artinya itu yang sudah digunakan dan sebagainya, itu berarti termasuk, kalau kita kategorikan itu termasuk gambut yang sudah mengalami degradasi, itu begitu Prof?
Iya.
Nah
iya.
Prof, sekarang masalahnya adalah degradasi ini kan juga berdampak terhadap air di bawah tanah, kan itu Prof yang iya, dinamakan table water itu.
Iya. Jadi sewaktu perusahaan, misalnya satu perusahaan itu mau membuka lahan gambut, karena lahan gambut itu adalah lahan yang digenangi air. Jadi tumbuhan yang sudah membusuk itu pembusukannya sangat lambat. Jadi semua itu adalah bahan organik. Jadi karena lahan itu digenangi air, kalau perkebunan itu tidak bisa menanamkan misalnya kelapa sawit atau pepohonan, jadi mereka waktu pertama membuka lahan itu, mereka membuat parit drainase. Jadi tujuan parit drainase itu untuk mendrainase atau mengeringkan lahan gambut itu agar akar tanaman itu bisa tumbuh, kan. Kalau misal kalau lahan itu tergenang terus, akar tanaman tidak bisa tumbuh. Jadi mereka itu membuat parit-parit untuk mengeluarkan air dari lahan gambut tersebut. Jadi karena air itu sudah di drainase, groundwater itu, air tanah itu turun, kadang itu melebihi 1 meter. Jadi bahan-bahan organik, bahan gambut tersebut itu sudah menjadi istilahnya terdegradasi. Jadi mereka itu tidak sama lagi dengan gambut yang biasa yang masih dalam keadaan utuh atau keadaan tidak di drainase. Jadi kalau sudah dikeringkan itu, lahan gambut itu bisa kadang dinamakan subsiden atau turun karena air itu sudah tidak ada lagi, jadi mereka akan menjadi lebih compact ya, dense. Dan kadang-kadang mereka menjadi sifatnya jadi tidak bisa kering. Kalau sudah kering itu tidak bisa, ya tidak bisa basah lagi. Tidak, kalaupun di ada hujan atau dibasahin itu, kadang itu mereka malah tidak mau menyerap air lagi.
Nah, itu berarti ini jadinya berputar-putar ini, Prof. Karena apa? Lahan gambut yang katakanlah yang mempunyai kedalaman 3 meter itu sendiri pun itu kita masih belum bisa mendeteksi dengan bagus itu. Kalau tadi saya mendengarkan penjelasan Profesor, yaitu pemetaan itu sendiri. Nah, apalagi dengan adanya subsiden atau menurunnya atau degradasinya gambut itu berarti semakin menambah peliknya identifikasi dari lahan yang ada, kan begitu Prof?
Ya betul. Jadi ya persoalannya itu tidak sederhana ya. Jadi misalnya masalah yang akan dihadapi badan restorasi gambut itu bukan hanya kalau kita sekat parit tersebut itu air akan naik kembali, tapi sifat daripada tanah yang sudah dikeringkan itu sudah berubah. Jadi itu perlu monitoring secara lebih khusus lah, bukan hanya disekat naik lagi, itu perlu dimonitoring sehingga pohon-pohon alami itu bisa tumbuh kembali. Karena pohon atau pohon yang bisa tumbuh di daerah gambut itu lain dengan pohon biasa ya, mereka sudah bisa teradaptasi dengan keadaan yang basah, dan dengan menaikkan kembali itu prosesnya itu juga memakan waktu ya, bukannya proses one off gitu.
Ya. Prof, kalau tidak salah Indonesia sendiri sebetulnya sudah berusaha kan, itu kerjasama antara Bappenas yang menentukan, karena ini hubungannya gambut kan juga dengan perubahan iklim juga itu. Bappenas, Menteri Lingkungan dan kehutanan itu, nah ini sejauh mana itu Prof, sinkronisasi dari kedua badan tersebut itu?
Ini mungkin di luar bidang saya, tetapi secara umum ya saya kira sudah karena dengan waktu Presiden Jokowi itu mulai menyusun permenterian itu, jadinya kehutanan dan lingkungan hidup itu digabung sama, dulunya kan lain menterinya, sekarang kan udah digabung menjadi ibu Siti Nurbaya ya. Jadi ya itu satu tantangan ya, untuk merestorasi konservasi daerah yang kritis dan merestorasi kembali daerah yang terdegradasi.
Nah kalau kita kembali ke masalah itu identifikasi, pemetaan dan sebagainya itu, sejauh mana Prof itu fungsi daripada pemetaan melalui lidar itu Prof?
Lidar itu adalah alat pendeteksi ketinggian yang di-attach di pesawat terbang. Jadi lidar itu adalah alat laser yang mengukur ketinggian lahan. Jadi problemnya itu untuk melakukan survei dengan lidar tersebut itu perlu biaya sangat tinggi, karena perlu pesawat khusus yang membawa alat lidar itu agar terbang di daerah yang akan disurvei. Jadi biasanya itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, konglomerat, karena mereka punya biaya itu. Dan yang utama itu lidar itu mengukur ketinggian di atas permukaan tanah. Jadi umumnya itu cuma bisa mendeteksi yang dinamakan lahan gambut dalam, jadi gambut yang terbentuk lebih daripada beberapa meter, yang dalam bahasa Inggrisnya itu namanya pit dome, jadi dalam bentuk satu kubah. Jadi mereka bisa mendeteksi daerah di mana daerah tersebut ada yang namakan gambut dalam, tetapi lidar itu tidak bisa mendeteksi di mana itu gambut atau tidak gambut, itu tidak bisa dibedakan.
Prof, kalau tadi Profesor menyebut satu kubah itu berarti ini kan spektrum ya Prof ya, seolah-olah kan begitu.
Kubah itu adalah khas ya untuk daerah tropis itu, bahwa itu mungkin waktu terbentuknya itu 10 ribuan tahun lalu itu ada tekungan dan pohon-pohon mati itu tertimbun di situ, dan tertimbun secara perlahan secara ribuan tahun itu membentuk satu seperti gunung kecil atau kubah gitu.
Namun demikian Profesor, dalam tulisan Profesor itu juga mempersoalkan yaitu apa yang dinamakan batas dari kubah itu sendiri. Mengapa demikian Prof?
Ya karena kebanyakan itu pemetaan itu memfokuskan daerah kubah tersebut atau deep pit atau gambut dalam. Jadi kebanyakan orang itu adalah mencari, oh ini daerah saya cuma berapa persen kubah dalam atau berada seberapa kubah dalamnya. Tetapi sebenarnya gambut itu juga bukan hanya yang dalam aja, tetapi ada yang di luar daripada kubah tersebut juga, itu banyak mengandung bahan organiknya, itu kandungan karbon itu hampir sama dengan kubah itu tersendiri. Maksudnya misalnya dalam satu area, satu perkebunan, walaupun kubahnya itu cuma gambut dalamnya cuma persentasenya kecil, tetapi kalau dihitung gambut-gambut yang kurang dalam itu jumlahnya itu hampir sama dengan di dalam kubah tersebut.
Jadi ini kalau dengan kata orang awam ini ada yang di dalam tapi di luar pun juga ada lah. Ini kan semakin mempersulit pemetaan itu sendiri, Prof. Namun ya, demikian Profesor juga menyarankan bahwa sebetulnya pemetaan itu dapat dilakukan dengan digital itu, dengan cara digital itu yang ya, Australia sudah mengembangkan itu. Sejauh mana itu, Prof?
Dari kolaborasi saya dengan teman-teman di IPB, waktu mereka juga akan memetakan lahan gambut itu, karena persoalan dari lidar tersebut cuma bisa mendeteksi kubah tersebut, tetapi di luar kubah itu juga banyak gambut, ya kan? Jadi perlu observasi lapangan, titik-titik observasi di lapangan, tetapi tentunya juga tidak mungkin satu area itu disurvei semua, jadi observasi itu mesti diseleksi dengan bijak, dengan seksama. Jadi cuma dengan observasi, misalnya 100 observasi di lapangan, kita bisa membuat pemodelan. Maksudnya bahwa dengan saya punya 100 observasi di lapangan, tetapi saya bisa menduga bagaimana penyebaran gambut itu di satu daerah tersebut, karena saya punya observasi yang representatif daripada daerah tersebut.
Nah, Prof, sekarang masalahnya ini kalau orang Indonesia itu sebetulnya pakar kan juga banyak kan, Prof?
Ya, betul.
Tapi mengapa sampai dengan sekarang, kalau saya meringkaskan tulisan profesor itu, berarti seolah-olah kan Indonesia itu masih mencari siapa yang dapat membantu. Apakah Indonesia belum dapat, katakan, harnessing atau memanfaatkan kepakaran yang ada, kolaborasi dengan negara lain yang sudah, katakanlah, maju seperti Australia dan sebagainya itu, dan dengan ada bantuan seperti dari Amerika dan dari Norwegia dan sebagainya itu. Nah, ini seharusnya kan lebih dapat dilakukan begitu. Jadi apa ini, Prof, yang menghambat itu?
Mungkin juga itu institusionalisasinya juga tidak ada hubungan satu dengan yang, hubungan antara satu institusi dengan yang lain juga kurang baik ya, kurang lancar ya. Misalnya pemetaan, karena pemetaan tanah itu di Indonesia ada satu institusi yang dinamakan Badan Besar Sumber Daya Lahan Pangan yang di bawah Menteri Pertanian. Jadi mereka punya mandat dari Menteri Pertanian untuk memetakan tanah, tetapi lahan gambut itu mungkin kurang, bukan prioritas utama ya kan, karena pertanian itu kan luas, misalnya yang diutamakan untuk padi dan sebagainya. Jadi yang ada itu cuma pemetaan tanah secara kasar. Jadi dengan adanya isu gambut tersebut, itu menyangkut urusan lingkungan hidup dan kehutanan ya. Jadi ada instansi lain lagi yang dinamakan Badan Geofisika Indonesia yang melakukan pemetaan secara geologi, jadi pemetaan yang lain lagi. Jadi mungkin itu komunikasi antar satu institusi dengan yang lainnya juga kurang lancar. Jadi itu mungkin juga yang pertama, itu pemetaan gambut sebelumnya itu bukan prioritas utama atau dikerjakan secara kasar, dan juga ada kurangnya komunikasi.
Koordinasi antar badan-badan terkait dan sebagainya, dan juga badan perancangan nasional juga kan itu, Prof, karena ya, itu yang akan memberikan kewenangan ibaratnya. Nah, sekarang Prof, kalau kita lihat kembali kepada pokok permasalahan bahwa kebakaran hutan dan sebagainya, atau katakanlah emisi karbon di Indonesia itu, kalau saya tidak keliru, dikatakan sudah melampaui dari Amerika Serikat itu sendiri. Padahal kalau kita lihat lahan kita itu kan tidak sebesar Amerika Serikat, Prof, itu.
Ya.
Nah, jadi apa yang dapat dikerjakan ini, Prof, dan di mana pertanggung jawab masing-masing itu?
Jadi ya tahun lalu yang dikatakan emisi karbon itu melebihi sampai Amerika Serikat itu karena hasil kebakaran hutan selama beberapa bulan tersebut ya. Jadi karena emisi dari industri tidak sebegitu besar, tetapi emisi karbon daripada kebakaran gambut itu kontribusinya sangat besar. Dan mungkin ini sekarang sudah karena dari pelajaran mungkin dari tahun lalu, bahwa tidak ada institusi yang bisa mengambil responsibel ya, karena satu institusi dengan institusi lain juga komunikasinya tidak lancar. Tapi mungkin sekarang itu saya lihat sudah perkembangannya sudah bagus, dan sudah ada bahkan lahan konsesi itu bisa sekarang dilihat secara online ya. Di, misalnya ada kebakaran itu, di titik mana yang kebakaran itu sudah bisa diidentifikasi, ini lahan konsesi milik perusahaan apa yang mana.
Prof, semuanya itu kalau kita berbicara lahan gambut, emisi gas rumah kaca, dan degradasi hutan atau degradasi gambut dan sebagainya itu kan tidak lepas dari masalah yang lebih besarnya lagi adalah masalah perubahan iklim kan itu. Nah, kalau kita simak itu, yaitu dari penyelamatan INDC, yaitu target yang ditargetkan untuk kontribusi terhadap pengurangan karbon itu, Indonesia kan hanya menyatakan 29% itu, Prof, yang akan dicapai pada tahun 2020. Penjelasan Profesor itu sebetulnya tidak relevan kan, begitu kan, Prof?
Ya, karena kontrol lahan gambut itu juga sangat susah ya, karena itu, dan yang sebenarnya itu juga yang belum secara pasti kita tahu itu berapa kontribusi daripada emisi karbon daripada lahan gambut tersebut. Karena seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, bahwa sewaktu lahan gambut itu diubah dari hutan asli ke perkebunan, emisi karbon itu sangat tinggi sekali karena degradasi daripada karbon itu sudah menghilangkan sebagian daripada karbon daripada gambut tersebut. Jadi accounting secara keseluruhan itu di Indonesia sebenarnya sangat susah ya, karena banyak hal-hal perkebunan dan kehutanan itu masih banyak yang tidak diketahui secara jelas berapa jumlah sebenarnya emisi karbon tersebut.
Prof, saya melihatnya itu bahwa memang di Indonesia itu masih simpang siur, artinya data itu belum dapat dikatakan terpadu sehingga sulit untuk mengambil suatu tindakan, kan begitu Prof?
Ya betul. Baru-baru ini ada di Indonesia juga baru dirilis ya carbon emission untuk seluruh Indonesia. Tapi menurut saya itu masih sangat kasar sekali kalkulasi tersebut, terutama dari perkebunan dan penggunaan lahan gambut itu masih kurang jelas itu berapa sebenarnya emisi karbon tersebut.
Prof, jika demikian halnya, karena Profesor kan memang bergerak di bidang soil modeling itu modeling dari tanah itu sendiri. Nah, jadi kira-kira apakah Universitas Sydney itu akan menyambut pernyataan atau permintaan bantuan Indonesia itu, Prof?
Nah, kita juga ingin terus mengembangkan riset tersebut ya, terutama dalam hal karena ini hal nasional, tetapi juga itu masalahnya juga masalah dari Australia sendiri. Saya kira itu Australia bisa memberikan bantuan, memberikan support ya, bahwa teknologi yang dikembangkan di Australia itu juga bisa membantu dalam misalnya pit mapping atau monitoring daripada karbon tersebut. Jadi kita lagi menjajaki apakah ada kemungkinan dari pemerintah bantuan daripada pemerintah Australia atau daripada funding yang bisa kita gunakan sehingga kita bisa membantu
membantu memecahkan masalah Indonesia.
Ya, betul.
Profesor Budiman Minasni, terima kasih sekali Bapak atas penjelasannya.